Halo guys, siapa dia di sini yang suka banget public speaking tapi nggak tahu pengen belajar dari mana atau udah bisa tapi bingung gimana cara ngasahnya? Nah, pas banget nih di podcast Some Story itu bakal ada some class di mana kelasnya itu belajar tentang public speaking. Penasaran banget ya sih? Nah, kelas itu bakal dilaksanain di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024. Jadi buat kalian yang pengen ikut kelasnya, jangan lupa untuk beli tiketnya ya. Karena tiketnya juga terbatas guys. Jadi buat kalian yang pengen banget public speakingnya bagus, pengen banget lancar buat ngomong di depan umum, yuk ikut aja kelasnya. See you!
Semuanya, kembali lagi dengan podcast Some Story, sebuah cerita yang menginspirasi ditemenin bareng aku, Anggi. Dan seperti episode podcast Some Story lainnya, tentunya di episode kali ini kita juga akan membahas suatu hal yang menarik dengan guest star yang seru, dan pastinya akan mendapatkan ilmu baru yang insightful ya, buat kamu Sobat Some Story yang dengerin ini. Nah, tapi sebelum itu, mungkin buat Sobat Some Story yang pengen bikin podcast juga gitu ya, atau kepo gitu, pengen bikin podcast, tapi mulai dari mana, nggak tahu aplikasi yang cocok itu apa. Nah, aku mau rekomendasi ini satu aplikasi namanya Spotify for Podcaster, aplikasi yang biasanya nih kita tim podcast Some Story pakai untuk publish show ini, karena aplikasi ini tuh gampang banget digunain dan 100% gratis. Yang selain gampang banget digunain, semua yang kita perluin untuk bikin podcast dari recording, editing, nambahin bumper, terus sama closing, sampai distribusi ke Spotify atau platform podcast lainnya tuh udah tersedia di Spotify for podcast. Kamu Sobat Some Story yang mungkin pengen bikin podcast, bisa langsung aja download Spotify for Podcaster dan bikin podcast kamu sekarang. Nah, halo Sobat Some Story, ditemenin sama aku Anggi ya, dan kita akan ngebahas nih seputar seni digital dan kreativitas teknologi. Nah, sebagai Gen Z, sebenarnya yang hidup di sini nggak cuma Gen Z aja ya. Sebagai manusia, orang yang hidup di zaman sekarang ini, yang dimana semua serba digital dan dipermudah juga sama teknologi, kayaknya kita kalau mau berkarya tuh sekarang dipermudah banget ya, karena ada banyak sekali software-software yang mempermudah kita untuk berekspresi dan berkreasi. Nah, tapi mungkin banyak juga Sobat Some Story di luar sana yang mau berkarya tapi bingung nih mau mulai dari mana, dan memang bisa ya kita pakai aplikasi-aplikasi yang ada sekarang tuh, besarnya bisa jadi cuan kah atau bisa jadi creator kah. Kemudian dari biasanya juga ada statement nih dari orang-orang di luar sana kalau misalkan kita menjadi creator, apalagi kalau pakai Canva tuh nggak bisa, karena pakai Canva ya pasti pakai template gak sih, kamu nggak bisa disebut creator. Gitu juga kalau ada misalkan yang mau mulai untuk bikin karya video dan pakai karya videonya tuh aplikasi softwarenya CapCut, nggak bisa dong orang pakai CapCut dibilang creator. Pasti ada yang bilang kayak gitu kan ya, sering deh dengar kayak gitu, tapi sebenarnya bisa-bisa aja kok kita disebut creator atau bikin karya sebuah seni dengan kemudahan di era digitalisasi ini, dengan kemajuan teknologi, asal kita tuh bisa tahu nih, memaksimalkan tools-tools yang ada di dalam aplikasi gitu kan ya. Dan mungkin aku pengen cerita sedikit kali ya, jadi aku tuh pernah sempat kemarin join itu open recruitment-nya join ISEC di kampusku, dan kebetulan aku itu daftar di bagian marketing. Nah, di marketing sendiri tuh kan ada bagian desain-mendesain, dimana kalau kamu nih Sobat Some Story sering ngeliatin Instagramnya ISEC, itu kan pasti yang dipublish bagus-bagus ya. Dan FYI, ternyata mereka juga ngeditnya pakai Canva. Jadi orang yang mungkin mengedit pakai Canva atau pakai CapCut sekalipun tuh juga bisa loh berkreasi dan bisa juga menghasilkan karya-karya yang bagus yang bisa dibilang masterpiece. Yeah, masterpiece gitu. Oke, deh langsung aja mungkin ya, karena aku di sini nggak sendirian. Aku udah ditemenin sama guest star kita. Dan yang jelas guest star kita ini adalah dua kreator hebat yang kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut deh sama dua kreator ini. Mungkin langsung aja kita panggil ya. Ada Kak Taufik sama Kak Fia. Halo Kak Taufik dan Kak Fia.
Halo.
Halo.
Apa kabar nih kakak-kakak?
Baik, alhamdulillah. Baik.
Alhamdulillah, baik ya kakak. Sehat-sehat semua ya. Nah, mungkin bisa diceritain sedikit nih dari Kak Taufik dulu mungkin ya. Lagi sibuk apa aja nih?
Lagi sibuk ngonten sih. Sebelumnya kan dulu nggak full-time creator ya. Cuman udah mutusin buat full-time creator dari tahun lalu. Dari Maret. Sebelumnya kan masih 50% freelance tuh. Sekarang udah nyoba buat lepas, jadi bisa dibilang nge-full time nih sekarang.
Jadi full time creator ya kak ya.
Iya.
Oh, berarti Maret tahun lalu berarti udah setahun ya kak ya, ini udah bulan Maret
Ya,
setahun.
kayaknya udah setahun, setahun.
Nah kalau kak Taufik sendiri ini kreatornya di bidang apa kak?
Di ini aku di bidang fotografi, videografi, sama editing. Intinya di pervisualan lah, audio visualan lah kayaknya. Jadi aku mencakup semua itu, kayak misalnya fotografi, videografi, editing, dan tips and triknya juga, dan sinematografi juga sih.
Wow, keren. Kebetulan aku juga lagi kuliah komunikasi kan kak, dan kemarin sempat ada mata kuliah teknik audio visual. Nanti mungkin bisa tanya-tanya dikit juga sama
Boleh, boleh, boleh.
kalau sedikit tanya. Oh, kemudian ada kak Pia ya. Oh, kak Pia lagi sibuk apa nih?
Aku lagi nge-freelance sih sekarang. Sama kadang yang ngisi webinar, terus juga bikin konten. Tapi beberapa bulan ini jarang sih, bikin kontennya jarang.
Kan bikin konten juga ya Kak Fia ya. Kalau Kak Fia ini spesialisasinya di konten apa?
Aku lebih sering bikin konten itu seputar aplikasi Canva. Jadi aku tuh sharing ke teman-teman gimana cara ngedit di Canva, terus juga ngasih tahu tools terbarunya, atau kadang kasih tahu teman-teman kayak hacks-nya, tips and trick pakai Canva. Atau mencoba untuk membuat editan yang biasanya dipakai di Pixel Lab atau di aplikasi lain, aku coba bikin di Canva.
Dan ngomongin soal Canva nih, jadi keinget kayak banyak orang yang bilang nggak bisa orang yang pakai Canva tuh dibilang kreator gitu kan ya kak ya. Jadi kalau sama statement itu gimana tuh kak?
Kalau aku sendiri sih dulu pertama kali dengar seperti itu kayak ya mungkin ada sih kayak perasaan sedih atau ah masa sih aku udah ngedit aku nggak pakai template loh, masa iya sih aku masih dikatain editor seorang kreator template, kan rasanya kayak kecewa sih. Cuma makin kesini ya udahlah, selain aku nggak bisa mengontrol gimana mereka menilai, kita tunjukin pakai hasil aja lah.
Ya yang penting hasilnya yang berbicara gitu ya Kak Fia ya.
Karena nggak mungkin ada template yang serumit. Biasanya kalau bikin sendiri itu kan tergantung ini kan, tergantung mood atau tergantung lagi pengen bikin yang agak sulit gitu, elemennya numpuk-numpuk gitu. Nah kalau kalau template nggak mungkin ada yang kayak gitu, nggak mungkin.
Iya betul betul. Ada sebenarnya pakai Canva pun kita bisa bikin suatu karya yang bagus ya sih di luar template kalau kita bisa memaksimalkan tools-tools yang ada di Canva itu.
Bener banget.
Nah, tadi kan udah di spill ya Kak Taufik itu kreator di bidang fotografi, di bidang audiovisual gitu lah ya. Kalau Kak Ia di bidang Canva, desain-desainan. Nah, kalau kita ngomongin masalah kreator tuh pasti tidak lepas dari software yang dipakai dong ya kakak-kakak. Nah, kalau misalkan dari Kak Taufik dulu deh, software yang biasanya dipakai untuk audiovisualnya Kak Taufik tuh apa?
Jadi ini software-software yang dipakai dalam ini buat video, buat konten lah ya, buat keperluan konten sehari-hari. Jadi ada beberapa software di sini yang aku pakai ya. Jadi primary utama buat ngedit tuh di sini aku pakai Premiere Pro. Itu buat ngedit utama ya. Terus juga sekunderinya mungkin pakai CapCut karena CapCut tuh buat kebutuhan tutorial. Beberapa orang tuh ada yang nggak paham Premiere atau butuhnya CapCut, jadi dijelasinnya pakai CapCut. Cuman jarang ya dipakai, mungkin aku pakai beberapa fiturnya aja kayak ngapus backgroundnya itu. Kalau misalnya di After Effects itu kan harus rotoscoping dengan susah, jadi biar mempercepat workflow aja. Jadi ada beberapa hal ngeditnya di kolaborasi gitu. Terus untuk compositing nih aku pakainya After Effects ya, karena memang udah dari dulu pakainya After Effects. Kayak misalnya bikin teks yang rada 3D atau motion graphic, aku lebih prefernya di After Effects ya. Jadi semuanya kepake tuh, nggak cuma satu software doang. Terus akhir-akhir ini lagi nyoba belajar DaVinci buat keperluan grading ya. Cuman keperluan grading sebelumnya aku pakainya 3D LUT Creator. Kalau tahu itu kayak aplikasi buat bikin software, buat bikin LUT. Jadi kita bikin dulu berdasarkan screenshotan dari video kita, terus kita grading di situ, jadiin LUT, formatnya cube, terus kita taruh di Tricolor di Premiere Pro. Jadi itu bisa langsung buat LUT sendiri. Terus buat bikin thumbnail nih, buat keperluan YouTube, aku pakainya Photoshop. Terus apa lagi ya? Oh ya, audio. Buat audio aku pakainya Audacity, cuman akhir-akhir ini pakai OBS rekam audionya, karena di OBS tuh lebih bisa ngeredam suara dari noise-noise-nya itu lebih bagus. Sebelumnya pernah pakai Audition, cuman udah di-uninstall. Terus, akhir-akhir ini lagi belajar FL Studio. Itu awalnya buat, itu sebenarnya software buat bikin beat music ya, cuman itu juga bisa dipakai buat mixing vokal, jadi bisa bisa bagus gitu. Kalau di HP sih CapCut jelas ya, CapCut di HP ada, CapCut ada yang pakai CapCut PC juga. Lightroom ya, Lightroom mobile itu buat ngedit di HP karena nggak selamanya kita kemana-mana bawa laptop atau di PC ya kan, jadi bisa ngedit secara mobile. Terus udah sih itu aja sih, sisanya yang sering dipakai itu aja, kayak mengaruh banget.
Banyak juga ya ternyata.
Lumayan,
Oh, dan
soalnya
emang
berkolaborasi gitu, aplikasi nggak dipakai satu aja.
Dan ternyata emang walaupun pakai banyak aplikasi itu juga bisa dikolaborasiin gitu ya, kayak tadi misalkan audio pakai apa, terus nanti thumbnailnya misalnya pakai Photoshop dan bikin videonya pakai Premiere gitu kan bisa digabungin ya kak ya.
Bisa, bisa. Tergantung kebutuhan.
Nah, karena aku juga CapCut tadi, ngomongin masalah CapCut, aku juga sebenarnya lagi mulai belajar bikin CapCut dan aktif ya lumayan lah aktif bikin video di Instagram aku pakai CapCut sendiri, cuman ya masih belajar-belajar lah ya kak. Dan kadang juga pakai misalkan kolaborasi sama Canva untuk bikin thumbnailnya gitu. Nah, ngomongin masalah Canva nih, nanti kita balik lagi ke Kak Fia ya. Nah, kalau dari Kak Fia selain pakai Canva tadi, pakai apa aja nih kak aplikasi software yang buat desain ngedesain?
Kalau aku paling sering cuma pakai dua sih, ngedit di Canva, terus ngedit video sama voice overnya di CapCut.
Oh, voice over di CapCut, jadi ya pakai CapCut sama Canva ya kak?
Cuma pakai dua.
Gak apa-apa, aku juga iya kok. Maksudnya karena emang itu yang memudahkan ya kan?
Yang paling bisa aku kuasai itu sih. Walaupun CapCut nggak terlalu jago, cuma ya bisa buat ini ngedit tutorialnya gitu.
Iya, balik lagi sama tadi yang kalau kita bisa kok bikin karya yang bagus juga kalau kita bisa memaksimalkan toolsnya gitu ya.
Iya, betul.
Tools-tools yang ada di software juga ya. Kayak Canva sendiri itu kan sebenarnya nggak cuma template ya, kita bisa bikin desain yang mungkin bagus juga lewat tools-tools yang ada. Nah, gimana kak cara kita memaksimalkan tools yang ada di Canva dulu deh misalnya? Apakah kita harus belajarnya sendiri atau bidang nyoba-nyoba sendiri, atau bisa nih ikut kegiatan apa gitu, webinar atau di mentoring?
Bisa, dua-duanya bisa sih. Kalau aku pribadi dulu otodidak, jadi belajarnya sendiri. Aku kenal Canva dari tahun 2019, jadi waktu itu aku pengen ini, pertama kali download itu gara-gara mau bikin case HP custom. Terus aku bingung gimana bikin editan nge-custom case HP ini. Pas nyari di Play Store, keluarnya Canva. Mulai waktu itulah aku mulai ngedit di Canva. Awalnya sekitar 2020 tuh punya All Shop, cuma sekarang udah nggak ada. Dulu bikin kayak promosinya pakai template di Canva. Pada akhirnya ya mencoba, penasaran sih kayak bisa nggak ya ngedit tuh nggak usah pakai template. Kalau misalkan dari kanvas kosong nih bisa nggak ya? Akhirnya coba buat ini, kayak ngulik-ngulik sendiri lah gitu. Sama sering ngeliat kreator-kreator Canva yang lain, mereka ngasih tutorial, oh ternyata bisa ya bikin seperti ini. Akhirnya nyoba di HP sendiri, nyoba di, istilahnya nyoba di rumah sendiri. Oh di sini ternyata tempatnya gitu. Akhirnya dikembangin. Oh ketemunya di sini nih. Oh ya udah aku coba cari nih kanan kirinya nih gimana ya, misalkan nyari efek di video tutorial efeknya seperti ini. Oh aku coba efek sebelumnya sebelahnya kayak gitu.
Jadi kita juga bisa belajar sendiri gitu ya kak sebenarnya, tergantung kemauan dari kita sendiri mau keluar dari zona nyaman atau enggak, nyoba hal baru apa.
Cuma enaknya kalau misalkan ikut kelas kita bisa ini, kayak lebih punya circle yang terstruktur gitu gak sih? Kayak punya orang, ketemu sama orang-orang yang punya ketertarikan yang sama kita, jadi bisa saling sharing.
Benar, itu aku jadi keinget deh sama temanku, dia tuh suka banget bikin tipografi, terus akhirnya ikut sebuah komunitas apa ya, ruang edit kalau gak salah, terus akhirnya dia jadi aktif bikin konten gitu juga sih. Kita ikut komunitas atau ada circle yang sevisi-misi tuh jadi ini rasanya. Kayak jadi kita bisa belajar berkembang proses sekarang ada temennya gitu.
Bener banget. FYI aku pernah join itu ruang edit satu tahun. Aku pernah join ruang edit satu tahun, pernah jadi copywriter buat acara Rewind mereka dulu tahun 2022 kayaknya. Seru banget sih di sana.
Iya, bisa mulai belajar bareng juga kan ya kak sama teman-teman yang lain.
Bener banget, bener banget.
Nah tadi sudah nih desain perdesainan, sekarang aku balik lagi nih ke audio visual. Nah kalau di audio visual sendiri kak Taufik kan tadi bilang pakai banyak aplikasi tuh kak. Nah kak Taufik tuh dulu awalnya apakah belajarnya otodidak atau ikut kelas mentoring gitu, atau mungkin buat teman-teman yang pengen mulai gitu kak belajar kayak kak Taufik ngedit audio visual pakai aplikasi-aplikasi yang disebutin tadi tuh, kalau dari Kak Taufik gimana nih?
Otodidak. Jadi kalau diceritain bisa lumayan panjang sih, jauh.
Oke. Okay.
Jadi kan dulu berawal dari pas kelas berapa ya? Kelas 1 SMP kalau nggak salah.
Wow.
Jadi pas waktu itu lagi 2015-2016 tuh lagi zaman-zamannya YouTuber lagi naik-naiknya itu kan. Siapa siapa sih yang zaman itu anak-anak nggak mau jadi YouTuber kan, siapa kan? Jadi
Iya.
kan semua ke pengen tuh jadi YouTuber kan. Jadi pas waktu itu aku memanfaatkan laptop kakakku yang
Oh, oke.
sebenarnya laptop kuliah, jadi kita kayak rebutan gitu buat make. RAM-nya cuma 2 giga, laptop Asus zaman dulu. Jadi aku pakai buat belajar ngedit karena nggak tahu dulu kan, kita nggak tahu kalau ngedit tuh bisa di mobile gitu. Beberapa YouTuber pun tidak menyarankan ngedit di mobile sebelum semaju kayak sekarang kan. Jadi ada dulu namanya software Windows Movie Maker, itu bawaan dari Windows 7 kalau nggak salah.
Iya.
Jadi Windows Movie Maker tuh bawaan, jadi kita pakai buat ngedit ya, kayak cuman gabung-gabungin gambar yang direkam di HP doang. Sama kalau tahu Microsoft Paint, jadi kan Microsoft Paint tuh kan kayak digambar gitu pakai mouse ya. Kebetulan aku juga suka gambar dari dulu, jadi aku gambar kayak stickman gitu jalan, aku gabungin slide by slide, jadi kayak berjalan gitu. Itu udah kayak keren banget di waktu itu. Ini waktu akhirnya nyoba buat memberanikan untuk ngonten dengan skill yang seadanya. Pada waktu itu buatlah channel YouTube di tahun 2017-an, ya 2017 awal. Jadi terus yang aku pengen belajar waktu itu buat intro. Buat intro itu dulu kok orang bisa bikin intro 3D. Nah, itulah awal mula aku mengenal template ya.
Oke.
Jadi dulu ada website namanya panzoid.com. Jadi di panzoid.com itu kayak semacam template 3D. Kita ada banyak template 3D, ada musiknya juga. Langsung kita cuma tinggal ngubah namanya doang. Nah, tapi itu berat banget. Di HP nggak bisa. Itu aku belajar sampai buat bikin satu intro itu try and errornya sampai seminggu gitu baru bisa jadi. Karena memang butuh internet yang cepat juga. Di rumah internet juga susah ya kan. Hingga akhirnya buat intro itu udah makin berapi-api nih belajar ngeditnya, kayak hajir ngedit tuh seasik ini ternyata. Akhirnya kita ngulik lagi ya, bisa nggak sih, udah keterbatasan laptop, laptop mulai sering dipakai jadi nggak bisa, tapi ada HP nih. Untungnya di waktu itu buat anak seumur itu udah ada device kan, lumayan lah walaupun HP udah kayak HP RAM 1 giga dulu. Terus search di YouTube ternyata bisa ngedit di KineMaster zaman itu. KineMaster, jadi pas waktu download di KineMaster kok ada watermark, ini gimana cara ngilangin watermark, cara nambahin layernya kok di lock waktu itu. Ternyata kita harus bayar. Anak sumarin itu mana bisa bayar ya kan? Hasil ya ini tidak bisa ditiru ya. Ini kita pakai bajakan.
Pada waktu itu.
Tidak kusarankan karena memang ya tahu sendiri kalau bajakan gimana. Cuman kalau nggak gitu waktu itu nggak tahu, nggak bisa belajar. Jadi ada yang namanya channel dulu, ini mungkin cukup berjasa channelnya, namanya Andika McDevil Star. Jadi dia itu suka bagi-bagiin aset-aset YouTuber di waktu itu, paling terkenal lah waktu itu bagi-bagi aset kayak tutorial HP biar bisa pakai mod ini, terus download KineMaster yang no watermark, AZ Screen Recorder yang no watermark, kita download semua dari situ. Akhirnya kita belajar dari KineMaster, KineMaster, KineMaster. Alhasil nyentuh kelas berapa ya? Kelas 3 kayaknya ya. Udah ada laptop baru nih, ada laptop kan. Laptop masih ada ini. Jadi di 2000 berapa ya? Pokoknya 2017 kayaknya, 17 akhir. Jadi pas mulai nyentuh ke Vegas Pro. Dari Vegas Pro belajar, 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 menguasai, kok bosan, ada fitur yang kubutuhkan tapi fiturnya itu di Premiere, pindah ke Premiere sampai akhirnya seperti sekarang. Baru di tahun 2021 akhir itu baru nyadar ternyata software editing di HP sekarang udah sangat powerful. Contoh CapCut.
Iya, bahkan
Jadi
sampai katanya CapCut tuh aplikasi haram ya
kayaknya. Ya, ada yang bilang, temanku bilang dia aplikasi haram katanya. Jadi pindah ke CapCut dan nyobain. Awalnya belum berani nyobain karena memang CapCut tuh kayak belum, masih ada di zona nyaman di Premiere gitu. Ternyata pas nyoba CapCut itu emang enak banget. Dia memanfaatkan, daripada Premiere, dia lebih memanfaatkan fitur AI yang memudahkan. Kayak contohnya rotoscoping yang ngupus background video.
Yep.
Kalau di After Effects kita harus rotobrush frame by frame setiap detik, dan itu gagal dan berat banget, butuh RAM yang makan banyak RAM. Kalau di CapCut tinggal pencet doang, efek kayak mata keluar petir, pencet doang.
Bener-bener, iya. Aku sering pakai itu, Kak.
Betul. Filter color grading bagus-bagus, kita nggak perlu color grading, color correction manual. Jadi alhasil, semenjak saat itulah, pas CapCut PC masuk nih, putuskan untuk menjadikan CapCut sebagai software editing kedua. Karena bisa memudahkan, daripada sebelumnya cuma pakai Premiere sama After Effects, itu makan waktu kan. ngeditnya try hard dan hasilnya juga lama gitu. Kadang kurang rapi. Sementara CapCut sekali pencet rapi jadi. Paling kalau nggak rapi kita rapiin dikit di After Effects atau di Premiere udah layak banget jadi gitu. Jadi pesan buat kalian kalau mau belajar ngedit sebenarnya software apa sih yang bagus? Tergantung kebutuhan, workflow-nya seperti apa. Kalau kebutuhannya memang di CapCut, nggak usah sok buat ke Premiere. Karena siapa tahu di Premiere nggak butuh gitu fitur-fiturnya. Atau bahkan mempersulit. Atau mungkin kalau nyamannya di Premiere, FOMO nih ikut orang-orang di CapCut. Siapa tahu di CapCut itu
Nyaman.
kurang gitu. Tergantung. Jadi mending cobain dulu nyamannya di mana. Jadi nggak usah ikut-ikut orang. Kalau orang bilangnya di sini ya di sini, nggak, tergantung kebutuhan. Jadi ngedit tuh tergantung kebutuhan dan otodidak. Karena harusnya sekarang itu cukup bersyukur ya, karena sekarang kalau mau belajar udah banyak konten kreator yang hebat yang memberikan tutorialnya secara gratis, ilmu gratis. Jadi kita bisa belajar bahasa Indonesia. Di zaman dulu pas awal-awal aku belajar tuh sedikit yang ngasih tutorial, rata-rata orang luar pakai bahasa Inggris dan aku nggak ngerti, cuman ngikutin kursor doang. Jadi buat kalian yang mau belajar, pesannya adalah semangat dan harusnya sekarang lebih bersyukur karena lebih dipermudah daripada dulu gitu.
Iya toh.
Jadi mungkin segitu aja.
Berarti buat emang teman-teman sobat samsarinya yang pengen mungkin mulai belajar, bisa kok dari otodidak sendiri tuh. Kayak aku contohnya, aku tuh sekarang mulai belajar untuk bikin video di CapCut karena ngelihat beberapa kreator di Instagram ada, di YouTube juga ada. Jadi kayak dimudahkan banget dengan kreator-kreator itu. Jadi kalau mau emang mulai bikin kreasi seni digital gitu, ya dimulai dari sendiri dulu aja sih ya. Kayak kamu ngepoin kreator-kreator yang ada tuh, sekarang banyak banget yang ngasih tutorial gitu. Nah, kan karena adanya teknologi itu sekarang kayak mempermudah banget ya kakak-kakak, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk proses kreatif. Nah, mungkin untuk dari Kak Pia dulu, dengan teknologi kan kita bisa melakukan proses kreatif itu tuh ada teknik atau strategi khususnya nggak sih Kak?
Kalau aku sendiri sih ya, selama ini memanfaatkan teknologi buat editanku, contohnya aku pernah pakai AI sih di Canva. Pernah pakai AI di Canva, dan kalau misalkan trik khusus sih sebenarnya nggak ada ya. Kalau aku pribadi, kalau trik khusus sih sebenarnya nggak ada. Cuma dengan kemajuan teknologi ini, di satu sisi aku merasa terbantu sekali, baik itu aku kan nggak jago buat ngeditin videonya ya. Kadang aku juga pakai AI buat ini ngejernihin suara pas voice over, kadang aku juga pakai AI buat teksnya gitu, buat bikin skrip gitu. Mungkin daripada kayak trik ya, trik buat aku lebih kayak mempersiapkan diri bikin trik gimana caranya di era teknologi seperti sekarang aku tetap membuat suatu konten yang benar-benar original. Original gitu. Artinya sekarang kan marak banget ya, sensitif banget sama istilahnya plagiasi atau apa. Jadi dengan adanya teknologi ini, aku berusaha memaksimalkan hasil konten aku, tapi gak melepas ke originalan aku. Jadi orang kenal aku awalnya bikin konten seperti apa, aku berusaha tetap menjadi seperti itu. Tapi dengan kemudahan teknologi ini, yang aku tingkatin adalah mungkin nanti gimana memudahkan teman-teman pakai Canva tanpa harus ngikut sama kreator-kreator yang lain gitu. Misalkan ada kreator lain tuh yang kayak, aduh hasilnya bagus banget, kayaknya kalau aku nyontoh dia bakalan lebih banyak nih nanti yang lihat. Enggak, aku tetap bikin konten sama seperti aku biasanya. Dengan kemudahan teknologi, paling nanti aku akan berusaha untuk membuat konten yang lebih bagus lagi.
Setuju. Dengan teknologi yang ada tuh sebenarnya juga bisa kita manfaatkan gitu ya Kak. Semisal kayak tadi cuma pakai AI untuk bikin skrip misalkan. AI tadi kalau di CapCut tuh buat bisa hapus background. Kayaknya di Canva juga ada ya Kak ya, background eraser itu. Jadi mempermudah juga sebenarnya.
Mempermudah juga.
Tergantung masing-masing dari kita, bijak aja nih dalam memanfaatkan teknologi yang ada untuk berkarya. Ya tadi tetap harus original juga nih, nggak yang plagiat punya orang gitu ya.
Bener banget.
Iya, sama aku jadi keinget tadi kan Kak Taufik ngomongnya masalah KineMaster yang mod, ya mode mod, apa maksudnya aplikasi yang mod itu. Yeah. Itu aku juga sempet inget kayak dulu aku pernah mendownload, ya zaman dulu ya, kalau nggak pengen premium ya pakainya mod. Yeah. Dan itu sebenarnya kan kayak kurang aman gitu kan ya Kak. Ya.
Kurang aman, tidak direkomendasikan sebenarnya.
Iya, tidak direkomendasikan. Nah, sekarang udah ada aplikasi yang bahkan kayaknya CapCut gratis pun bisa bermanfaat ya sih Kak.
Yeah.
Jadi ya, diusahain kalau pakai aplikasi ya yang aman-aman aja gitu ya. Nah, tapi ini aku mau nanya ke Kak Fia. Di Canva itu kan kita sering ya Kak nemuin kayak ada seller-seller yang dia ngejual premium tapi dengan harga yang murah. Nah, kalau itu kira-kira aman nggak sih, Kak?
Sebenarnya kalau Canva, dari Canva-nya sendiri yang resmi, Canva tuh ada, untuk Canva Pro tuh ada dua macam ya. Ada Canva Edukasi sama Canva Pro yang untuk orang biasa, maksudnya bukan pelajar atau bukan tenaga pengajar. Nah, Canva itu memang memfasilitasi tenaga pengajar Indonesia tuh biar mungkin cara ngajarnya makin kreatif atau gimana, jadi dikasih fasilitas gratis ya Canva Pro. Jadi gurunya tuh dapat Canva Pro, terus nanti bisa nginvit murid-muridnya gitu. Makanya kuotanya untuk Canva Edukasi ini bisa ratusan orang. Nah, sedangkan kalau yang biasa, itu tuh cuma bisa personal atau tim. Kalau tim, itu isinya 5 orang. Bisa kelipatan 5, tapi biayanya juga nambah. Nah, yang sering dijual di marketplace itu adalah Canva Edukasi. Jadi sebenarnya Canva itu nggak boleh dijual.
Oh, aku baru tahu.
Canva itu tuh nggak boleh dijual, cuma nakalnya seller itu, mereka tuh bilangnya, enggak kak, ini sistemnya infit. Memang infitnya nggak bohong, tapi mereka bohongnya tuh di bagian seharusnya ini nggak dijual, mereka jual.
Okay.
Itu kan haknya pelajar gitu loh, tapi mereka ambil untung di situ.
Oh.
Itu jelas merugikan. Bisa-bisa ada pengalaman salah satu followers aku cerita kalau dia tuh beli Canva 1 tahun 7 ribu. Dia dapat project ngerjain desain tuh hampir 500 slide dan itu ternyata hilang. Hilang. Dia hubungi sellernya, gimana nih desain aku hilang, ini aku project detailnya kurang 2 bulan, walaupun 2 bulan tapi 500 slide, pusing kan. Akhirnya sellernya nggak bisa tanggung jawab, soalnya kan itu sistemnya kalau Canva itu tuh nggak bisa ini loh, nggak bisa nginfit satu-satu secara otomatis, nggak bisa. Jadi ya udah gagal akhirnya.
Kalau kayak gitu tuh berarti alternatifnya apakah kita harus beli yang official gitu kak atau gimana?
Lebih baik emang belinya yang official ya, karena sekarang udah bisa langganan Canva tuh udah murah banget, sebulan tuh 38 ribu. Atau bisa memaksimalkan pakai yang gratis juga bisa. Banyak kreator yang ngasih tutorial Canva free, gimana bikin poster pakai Canva free atau bikin logo pakai Canva free, itu banyak banget. Jadi daripada terjerumus dan takutnya hilang. Yang paling ditakuti dan diantisipasi itu memang proyek yang hilang gitu, takutnya ada proyek penting. Kan gak lucu udah dibayar duluan, ternyata hilang.
Bener, ya itu ya, jadi kayak agak riskan. Aku udah di kepikiran, soalnya kemarin habis beli. Tapi kalau aku kan emang dipakainya mungkin buat yang keperluan kuliah ya, belum yang kayak dipakai buat kerja gitu-gitu. Maksudnya gak yang proyeknya banyak, mungkin okay lah ya. Tapi mungkin ya kedepannya bakalan juga deh pakai yang official dari Canva-nya. Karena emang ini sebenarnya krusial gak sih kak, pakai aplikasi yang officialnya sendiri. Nah, tadi kan kita udah ngebahas kuota aplikasi tuh kalau bisa jadi kita pakai yang aman-aman aja, kayak misalnya kalau premium ya udah pakai officialnya. Terus kayak tadi kayak Mas kalau bisa ya udah pakai yang official. Tapi kalau misalkan official harus bayar ya, ada sekarang kayak misalkan CapCut pun gratis, bisa kok kita manfaatkan dengan baik. Nah, tadi kan udah masalah tools-nya. Nah, kalau sekarang masalah ini enggak, masalah desain perdesainan. Mungkin dari Kak Taufik dulu ya. Kalau misalnya kita ngedesain tuh kan biasanya berkarya tuh juga harus membuktikan itu nggak sih kak, bahasa visual. Nah, kayak kita kalau misalnya mau berkarya tuh kadang mau berkarya terus kita mikirnya bagus nih karya kita, tapi ternyata di luar sana nggak nyampe, nggak pesannya nggak masuk gitu. Nah, kalau misalkan dari Kak Taufik sendiri tuh mementingkan bahasa visual dalam desainnya Kak Taufik gimana?
Desain atau dalam segi konten dan desain ya?
Ya, kontennya atau dua-duanya juga boleh.
Kalau dalam segi konten sih sebenarnya ada. Aku memisahkan antara ada konten yang beneran buat pasarku, buat viewersku, ada juga konten yang untuk melampiaskan idealismeku gitu. Jadi dari dulu aku bukan yang idealis banget, juga bukan yang ikut pasar banget. Jadi aku pisah 50-50 gitu. Karena ada salah satu kreator temanku bilang, dia nyawa seorang kreator atau pekerja seni itu adalah idealismenya. Kalau dia membuang semua idealismenya berarti dia mati gitu. Jadi sebisa mungkin aku tetap ada beberapa video yang mungkin aku tahu viewsnya mungkin nggak bakal sebanyak video-videoku sebelumnya, cuman aku puas gitu dalam buat itu. Dan itu kayak contohnya dalam aku milih backsound yang lagi tren kan, lagi backsound ini, cuman aku nggak suka gak relate gitu backsoundnya, aku suka nyari backsound sendiri. Terus atau mungkin style color grading, orang kalau di pasar daerahku itu color grading itu pada suka yang jernih gitu, kayak jernih-jernih. Sedangkan referensiku itu color grading yang aku suka nonton film kayak DC gitu-gitu kan, The Dark Knight Batman itu kan gelap tuh. Aku suka
Iya.
grading gitu, Joker yang agak kebiru-biruan, yang nyeleneh begitu. Aku suka Interstellar yang warna-warna agak orange, aku suka. Itu grade dalam berseni itu ya mungkin banyak orang yang berbeda pendapat ya. Cuman jangan terpengaruh gitu. Kalau kamu sukanya gitu, ya udah bilang suka gitu gitu. Karena sejelek-jeleknya karya pasti ada yang suka, sebagus-bagusnya karya pasti ada yang nggak suka. Itu sih prinsipku.
Berarti
Jadi
idealisme itu juga perlu ya Kak ya,
perlu
kayak jadi ciri khas kita sendiri
ya.
juga sebenarnya.
Cuman saran aja nih, kemakan idealis secara
Iya.
100% penuh itu juga membunuhmu gitu. Jadi
Iya, betul.
ya susah gitu buat naik, karena kalau misalnya nggak ada yang ngikutin pasar atau tidak menerima yang lagi ramai di waktu itu. Mungkin bisa diolah ya kan, biar nggak terlalu ngikut-ngikut banget sama trennya mungkin.
Bisa dibagi persenannya gitu ya Kak, kayak tadi misalkan 50-50.
Ya, jadi 50-50 biasanya.
Aku juga biasanya gitu sih, kadang kalau bikin konten tuh suka ragunya karena aku takutnya menurutku bagus, tapi menurut mereka gak bagus. Kayak aku kemarin ada beberapa konten yang aku ngedit sendiri, menurut aku bagus, tapi viewsnya gak sebanyak konten yang kayaknya menurut aku biasa aja, tapi kok viewsnya banyak gitu.
Aku juga masih sering ngalamin sih itu.
Iya, tapi emang benar apa yang dibilang sama Kak Taufik, kalau misalkan kayak ada konten yang sesuai dengan kemauan kita, itu kayak merasa puas sendiri gitu sih, aku juga ngerasain. Walaupun emang viewsnya nggak sebanyak yang tadi itu, yang mungkin nggak sesuai dengan kemauan kita. Nah, kalau dari Kak Fia sendiri, mengenai bahasa visual nih, biar desain atau konten yang kita bikin tuh pesannya bisa masuk audiens tuh, ada nggak sih Kak caranya?
Kalau aku sendiri sih, aku setuju sama yang Kak Taufik bilang, kalau misalkan kita terlalu ngikutin tren juga nggak bagus ya. Tapi sering aku jadikan patokan adalah, aku berusaha untuk mencoba menjawab keresahan followers aku gitu cuma. Karena kalau misalkan menciptakan ini ya, kayak menciptakan gimana nih aku bikin tutorial yang orang lain tuh belum pernah bikin gitu misalkan. Jadi biar kayak kayak pencetus gitu. Itu aku belum bisa, sepenuhnya belum bisa. Jadi yang paling bisa aku lakukan adalah aku biasanya sering main ke akun kompetitor. Terus aku lihat tuh kolom komentarnya, ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan followers dia yang belum dijawab sama kompetitor dulu. Nah, itu aku jadikan konten.
Wah, itu sebuah hack sih ya ternyata.
Itu aku jadiin konten, biasanya seperti itu. Aku sering jalan-jalan ke akun kompetitor aku yang gede-gede, bahkan yang pakai aplikasi beda sama aku. Jadi aku main ke yang jadi kreatornya Pixelab, aku main ke yang pakai Ibispen, dan lain-lain. Intinya, ada nggak sih pertanyaan followers mereka yang bisa aku jawab pakai Canva?
Masalah perkontenan ini, emang kalau biar pesannya bisa masuk tuh, itu juga sih kita harus memperhatikan kebutuhan audiens, kira-kira mereka butuhnya apa gitu ya Kak, jadi biar pesannya disampaikan. Ini terakhir sih Kak, untuk Kak Taufik dan Kak Fia, ada nggak sih Kak tips atau saran nih buat teman-teman Sobat Some Story, buat mereka yang mau mulai untuk bikin konten tuh biar bisa segera mulai bikin konten gitu.
Saranku, ini sering banget di DM nanya, di komen TikTok, di DM, di komen YouTube, banyak. Gimana caranya biar gak mulai? Kok gak semangat bang? Ya mulai gitu. Mulai, kalau misalnya nunggu semangat ya gak mulai-mulai gitu. Mulai dulu gitu. Karena gak usah bingung mau bikin apa, bikin aja dulu. Ntar kalau misalnya tahu nih jati diri kontennya tuh di bidang apa, baru kita tentuin secara lebih serius. Karena biasanya orang gak mulai-mulai karena dirinya sendiri gak mulai. Harus nunggu alat dulu, harus nunggu bisa ngomong dulu, harus nunggu ada tim dulu, harus nunggu ini, harus nunggu semangat, harus nunggu mood dan segala macam. Ya udah, ya kapan gitu buat dapetnya? Gak dapet alat, ya gak dapet misalnya pengen beli kamera, aku belum ada kamera, ya gak mulai. Kalau gak mulai, kapan dapet kameranya gitu Pak? Nunggu kamera datang sendiri atau nunggu kamu tiba-tiba punya skill jago ngomong gitu? Ya gak bisa. Jago ngomong itu praktek dan jam terbang gitu. Aku pun juga susah ngomongnya dulu. Jadi intinya mulai saja dan jangan lupa bersyukur, karena memang sekarang sudah dipermudah. Kalau misalnya di era sekarang ini belum bisa membuat konten, waduh itu patut dipertanyakan, karena lebih mudah di era sekarang. Zaman dulu itu try hard buat jadi content creator. Jadi apa, nggak ada alasan lagi buat nggak mulai gitu. Jadi mulai aja.
Iya benar banget, mulai aja dulu. Karena emang dulu aku juga sebelum bikin konten yang video pakai CapCut itu kelamaan mikirnya, kelamaan bikin konsepnya.
Betul.
Jadi nggak mulai-mulai. Akhirnya ya udah, yang penting mulai dulu aja. Masalah
keburu
bagus nggak bagus.
Bosan, keburu mager, keburu bosan, rebahan habis itu.
Betul. Masalah bagus nggak bagus mah ntar aja, ntar sambil ditingkatin juga seiring berjalannya
ya,
waktu
betul.
Gitu.
Jam terbang.
Nah, kalau dari Kak Fia, apa nih Kak?
Sama sih, intinya mulai aja dulu. Karena kita kadang nggak tahu mana nih dari konten kita nanti yang bisa jadi winning konten tuh kita nggak tahu kan. Jadi mulai aja dulu, mulai dari sesuatu apa yang paling kita bisa. Jadi kita nggak usah maksain, misalkan sekarang lagi tren ngedidi ini kita coba, ngedidi ini kita coba. Mulai dari yang paling bisa dulu, habis gitu kita coba maksimalin. Kalau kita udah nemu winning konten, dari situlah kita bisa untuk merancang BQI. Kayak apa nih yang bakalan aku kejar dengan konten ini. Kalau udah nemu BQI-nya, kita bisa tuh insya Allah bisa konsisten. Karena ada tujuan yang ingin kita capai dari kita bikin konten. Entah itu kita mau bikin akun yang bermanfaat, atau kita ya pengen sekalian kerja, dapat duit, atau pengen beli apa, macam-macam kan. Intinya mulai aja dulu.
Betul. Itu tadi ya tips dan saran dari Kak Taufik dan Kak Fia. Kalau mau mulai jadi kreator, ya mulai aja dulu. Kalau nggak mulai, kebanyakan mikir nggak akan selesai-selesai, nggak akan mulai-mulai ini ya, apa, jadi kreatornya. Dan okay, itu tadi telah obrolan yang cukup panjang ya, sama Kak Taufik, sama Kak Fia. Nggak kerasa, udah ada di penghujung podcast kita, dan mungkin aku sedikit mau menyimpulkan gitu ya, dari obrolan aku sama Kak Taufik, sama Kak Fia. Kalau kita mau bikin konten tuh, ya disesuaikan aja dulu kebutuhan kita tuh apa. Misal kayak tadi Kak Taufik kan, banyak tuh software aplikasinya, tapi kita semisalkan nggak butuh tuh aplikasi Premiere, tapi butuhnya atau bisanya CapCut, ya udah tekunin itu aja dulu gitu. Terus begitu juga dari Kak Fia, kalau misalkan mau Canva, kita juga bisa kok belajar otodidak. Sekarang tuh banyak juga tuh tutorial-tutorial yang ada di YouTube, bahkan kreator-kreator Canva juga biasanya sering bikin Reels Instagram tuh juga ada. Itu tergantung kemauan kita sendiri, mau nyoba mulai atau enggak. Terus perihal tadi juga kayak aplikasi, kalau bisa ya pakai aplikasi yang aman-aman aja ya sekarang, karena sekarang udah banyak sekali penipuan dan ya iseng-iseng gitu. Jadi kalau bisa ya pakai yang aman-aman aja. Terus kayak misalkan Canva tadi juga, ya mungkin step by step dulu, ntar coba yang Canva official nih teman-teman kalau mau nyoba pakai Canva yang pro gitu lah ya. Terus masalah tadi bahas audio visual, bahasa visual gitu ya, gimana sih caranya biar komunikasi kita atau pesan yang kita sampaikan itu masuk ke audiens kita ya. Bisa nih kalau dari video kita mikir desainnya bagus apa enggak ya, atau gimana, ya udah nggak apa-apa, kita kadang idealisme nggak apa-apa, tapi juga jangan termakan idealisme, karena seperti yang dibilang Kak Taufik tadi, idealisme bisa membunuhmu gitu. Jadi ya sekali-sekali ikutin tren juga nggak apa-apa, dan idealis juga nggak apa-apa, yang penting sesuai porsinya aja gitu. Terus kalau dari Kak Fia juga, biar pesannya masuk itu tuh juga bisa nih dengan mendengarkan permasalahan dari audiens, kita bisa memecahkan masalah apa nih dari masalah yang mereka punya gitu. Dan yang terakhir tips, kalau kamu mau mulai bikin konten, ya mulai dari sekarang, nggak usah nunggu ini nunggu itu. Kayak dibilang Kak Taufik tadi, kalau misalkan kita kelamaan nunggu, kapan kita mau dapat apa yang kita mau? Masa iya kita nunggu kamera dulu tiba-tiba datang mak judul gitu kan, nggak mungkin juga ya. Jadi ya udah mulai dulu. Nah sambil berjalannya waktu, nanti kita bisa nih berkembang, terus ya cuan juga kan, nanti cuannya bisa pakai buat mengembangkan tools-tools yang kita punya, dan akhirnya bisa lebih berkembang baik gitu. Kak Taufik dan Kak Fia, hari ini obrolannya seru banget, dan pokoknya terima kasih karena sudah menjadi guest star pada episode kali ini. Semoga cerita serta pengalaman dari Kak Fia dan Kak Taufik dan saran-sarannya yang diberikan juga bisa bermanfaat untuk Sobat Samsuari semuanya. Nah kalau mungkin Sobat Samsuari masih punya pertanyaan, ini bisa kemana? Dari Kak Taufik dulu mungkin, atau kalau Kak Taufik punya project itu bisa Kak nih
project. Oh ada sih project, cuman nanti deh. Jadi mungkin bisa follow Instagramku, nggak apa-apa, @techmasterid. TikTokku juga @techmasterid juga, YouTubeku @techmasterid juga. Jadi kalau di TikTok sama IG mungkin kontennya sama ya, tutorial, tips and trick, fotografi, videografi, editing. Kalau di YouTube tuh mungkin lebih ke personal, jadi ada daily life segala macem, kayak vlog segala macem. Mungkin kalau penasaran bisa ke ini. Terus ada, aku lagi sibuk akhir-akhir ini buat belajar FL Studio. Jadi aku lagi ada project buat mau bikin music video, cuman gak tau jadinya kapan. Aku lagi ke ranah EDM, lagi belajar juga. Tapi mungkin bisa pantengin YouTube juga, karena ada daily life ku di situ. Dan aku juga nge-stream akhir-akhir ini, jadi bisa join lah. Jadi mungkin segitu aja.
Okay, jadi Sobat Song Story ini kalau misalkan mau ngepoin lebih dalam gitu tentang Kak Taufik, atau pengen lihat tips and trick yang diberiin sama Kak Taufik, bisa langsung ke sosial medianya Kak Taufik ya, di Techmaster ID ya Kak ya?
Ya, Techmaster ID.
Nah, kalau dari Kavia ini bisa kemana? Atau ada project?
Kalau aku, teman-teman yang mau belajar Canva bisa ke Instagram aku @viaahmad atau TikTok aku juga @viaahmad. Atau misalkan teman-teman mau belajar secara personal atau private lesson, bisa juga di aku punya kelas namanya CSID, Akademi Kreatif SID. Kalau misalkan mau daftar, ada di link bio Instagram aku. Di sana kalian bisa belajar Canva dan bisa konsultasi langsung sama aku, mau via grup atau japri juga bebas.
Itu tadi ya, kalau misalkan mau kepoin seputar Canva atau tips and tricks sama yang dikasih sama Kak Fia, bisa langsung ke Instagramnya Kak Fia tadi, dan bisa juga kalau mau ikut mentoring di CS Academy tadi ya Kak ya.
Iya, benar banget.
Langsung ke itu di bio-nya Kak Fia. Kalau ada teman-teman nih Sobat Sound Story yang pengen bekerja sama atau ada ide untuk konten podcast Sound Story selanjutnya, hit up on Instagram @podcast_soundstory dan juga bisa melalui email kita di podcastsoundstory@gmail.com. Terima kasih buat teman-teman nih yang udah dengerin podcast Sound Story episode spesial ini bersama Kak Taufik dan Kak Fia. See you on the next episode. Bye-bye.
Dadah.
Bye-bye.